เกาหลียั่งยืนได้อย่างไรวิเคราะห์ผ่าน 6P โมเดลซึ่งวิทยากรที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลบุษบันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับวันนี้เราได้ยินคำว่ากระแสเกาหลีมานานมากๆเลยกระแสเกาหลีจะหมดไปจากสังคมไทยไหมครับ
ผมคิดว่าน่าจะไม่หมดนะครับซึ่งคำถามเนี้ยผมได้ยินมาน่าจะเกิน20ปีแล้วนะครับซึ่งในแรกๆในช่วงก่อนที่จะจัดฟุตบอลโลกในปี2002นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่ากระแสเกาหลียิ่งบูมขึ้นนะครับแล้วก็คำถามนี้มาถี่ขึ้นเรื่อยๆทุก5 ปี 5 ปี 5 ปีนะครับแต่พอถึงวันหนึ่งที่รัฐบาลเกาหลีประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกาหลีในแต่รัฐบาลเนี่ยเราสามารถที่จะฟันธงได้เลยครับว่าเกาหลีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนไม่ว่าจะเป็นขั้วไหนไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามหรือไม่นะครับทุกครั้งที่เขาประกาศนโยบายของครม.ของเขาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะโฟกัสการส่งออกกระแสเกาหลีเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มือถือหรือแม้กระทั่งอาหารหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะครับเขาใช้กระแสเกาหลีนี่แหละครับที่จะพยุงให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นได้เรื่อยๆเราเห็นได้ว่าหลายๆอย่างเขาสามารถไปอยู่ในตลาดบนได้นะครับเช่น K-POP อย่างเงี้ยฮะเราเห็นได้ว่าสินค้าอื่นๆเนี่ยเกาหลีจับยุทธศาสตร์ราคาสินค้าราคาแบบกลางๆมาโดยตลอดนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยด้วยการขับเคลื่อนของกระแสเกาหลีเนี่ยหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆสินค้านะครับผู้บริโภคที่อยู่ในระดับชั้นบนนะครับเลือกที่ตัดสินใจจ่ายราคาสูงกับโคเรียนแบรนด์มากขึ้นเพราะฉะนั้นในการสร้างโคเรียนแบรนด์ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะดึงผู้บริโภคชั้นพรีเมียมเหล่านี้นะครับให้มาซื้อสินค้าเกาหลีในราคาที่แพงเนี่ยกระแสเกาหลีเลยมีความสำคัญอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับด้วยนี้ทุกรัฐบาลผมเชื่อว่าอีก10 ปี 20 ปีไม่ทิ้งข้อนี้แน่ๆนะครับทุกรัฐบาลจะช่วยกันผลักดันให้กระแสเกาหลีเนี่ยอยู่ในนโยบายสำคัญของประเทศแล้วก็ทำให้กระแสเกาหลีเนี่ยอยู่ในความชื่นชอบของทุกคนทั่วโลกครับ
ทฤษฎี 6P ของอาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์กระแสเกาหลีเท่านั้นหรือครับ
ในความจริงแล้วเนี่ยเราเห็นได้ว่าถ้าวันนี้ทุกท่านมาเปิดใจแล้วรับฟังทฤษฎี 6P นะครับสามารถที่จะไปวิเคราะห์ทุกกระแสได้นะครับกระแสไทยก็ได้กระแสรัสเซียก็ได้นะครับแต่ตอนที่ผมผลิตมาเนี่ยผมได้รับหน้าที่ให้ไปช่วยบรรยายให้คณะนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยด้วยนะครับที่ท่านให้ผมไปพูดเกี่ยวกับกระแสเกาหลีในช่วงโควิดนะครับซึ่งพยายามคิดว่าเราหาเนื้อหาอะไรดีที่มาเข้าใจกระแสเกาหลีมากขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างวิเคราะห์เห็นได้ว่าตัว 6P ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ดูได้ว่ากระแสไทยจะไปถึงไหนได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคำตอบค่อนข้างชัดว่า 6P ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูได้ว่ากระแสเกาหลีแกร่งในเรื่องใดบ้างแล้วประเทศอื่นๆที่ต้องการที่จะทำให้นโยบายเศรษฐกิจของประเทศสามารถโตได้ด้วยกระแสนิยมของชาตินั้นๆเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถที่จะใช้ทฤษฎี 6P เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ได้ครับ
P แรกเริ่มต้นด้วยอะไรดีครับ
P แรกเราเห็นได้ว่าวิกฤตเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาใช่ไหมครับทุกวิกฤตมีโอกาสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตตั้ง P แรกเป็น Predicament ครับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นะครับที่สำคัญเราเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาโควิด-19 กระแสเกาหลีกลับรุ่งเรืองขึ้นเรากลับติดดราม่าติดซีรีส์แม้กระทั่งระดับโลกเพลง K-POP คุณลิซ่าเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในเมมเบอร์ของ Blackpink นะครับแล้วก็ดังไปทั่วโลกไปในหลายๆภูมิภาคที่กระแสเกาหลียังไปไม่ถึงแล้วไปในระดับที่มีแฟนคลับเยอะมากขึ้นนะครับเช่นที่รัสเซียเราเห็นได้ว่าที่ประเทศรัสเซียเนี่ยชาวรัสเซียชอบเกาหลีในกรณีของผลิตภัณฑ์ IT Samsung โทรทัศน์หรืออุปกรณ์เกมมิ่งทั้งหลายเช่นเครื่องเล่นเกมซอฟต์แวร์จริงๆที่สามารถทำให้เล่นเกมได้แบบไม่สะดุดนะครับเราเห็นได้ว่าเกาหลีมีอุปกรณ์ IT ในราคากลางถึงขั้นสูงที่เก่งมากๆนะครับสินค้าดีมากๆทำให้หลายภูมิภาคชื่นชมเกาหลีในกรณีของผลิตภัณฑ์ครับอาจารย์ครับแต่หลังจากเกิดโควิด-19 เนี่ยเราเห็นได้ว่าช่องแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถนำพา K-POP K-Movie K-Seriesไปสู่ภูมิภาคต่างๆทำให้ผู้ชมที่กำลังล็อกดาวน์อยู่กำลังเครียดอยู่เนี่ยสามารถเสพความสุขได้จากก ระแสเกาหลีทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อในคำที่โบราณส่งต่อมาให้นะครับว่าทุกวิกฤตมีโอกาสเพราะฉะนั้นพี่ดิกคาเมนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตหรือเหตุการณ์ที่ดีนะครับเช่นทั่วโลกพัฒนา IT ขึ้นมาใหม่ทั่วโลกพัฒนาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตหรือจะเป็นโอกาสที่ดีเนี่ยทุกเหตุการณ์พีดิคเมนต์เนี่ยเราเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เกิดอะไรใหม่ๆจะเป็นแง่ดีหรือแง่ร้ายเนี่ยกระแสเกาหลีมีการก้าวไปข้างหน้าเสมอถ้าเกิดวิกฤตก็ก้าวไปสู่การสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้กระแสเกาหลีสามารถผ่านวิกฤตนี้เนี่ยไปสู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นบล็อกเชนหรือว่า NFT หรือว่าควอนตัมฟิสิกส์นะครับเราเห็นได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยกับช่วยให้กระแสเกาหลีสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดที่เราเพิ่งพูดกันมาไม่กี่เดือนแล้วก็ดรอปไปแล้วทุกวันนี้เราเริ่มมาพูดใหม่ก็คือMetaverse นะครับเราเห็นได้ว่าหลายๆค่ายหลายๆสถาบันหลายๆอุดมศึกษาเราใช้ Metaverse ในการขับเคลื่อนธุรกิจกระแสเกาหลีก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่วงการ K-POP วงการหนังใช้ Metaverse ในการเข้าถึงผู้บริโภคนะครับเท่ากับว่าพีดิคาเมนทุกเหตุการณ์จะดีหรือไม่ดีเนี่ยกระแสเกาหลีกลับโตขึ้นขอให้มีเหตุการณ์ฮะเกาหลีพร้อมที่จะสร้างทางใหม่ๆให้กระแสเกาหลีเข้าสู่ผู้ชมได้มากขึ้นแล้วให้ผู้ชมเหล่านี้ครับเป็นผู้ที่รักโคเรียนแบรนด์แล้วก็ชื่นชอบความเป็นเกาหลีมากขึ้นครับอาจารย์ครับ
พีดิคาเมนสำคัญกับการพัฒนากระแสเกาหลีอย่างไรครับ
พีดิคาเมนเราจะได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลไม่นิ่งเฉยภาคเอกชนไม่นิ่งเฉยพยายามที่จะหานโยบายใหม่ๆที่ทำให้เอกชนสามารถเดินหน้าไปได้เพราะว่าเอกชนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะหาGDP หาความมั่งคั่งของประเทศหารายได้ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเนี่ยก้าวแรกเลยครับคือรัฐบาลจะมีความอลุ่มอล่วยข้อกำหนดอะไรบางอย่างกฎหมายอะไรบางอย่างเช่นห้ามถ่ายอินโฆษณาก็จะอลุ่มอล่วยให้ครับอาจารย์ครับ
พีที่สองคืออะไรครับ
พีที่สองคือ policy เลยครับเราเห็นได้ว่าในระบบนิเวศของกระแสเกาหลีหรือกระแสใดๆของชาติใดก็ตามกระแสของชนชาตินั้นๆจะโตขึ้นได้รัฐบาลต้องไม่เข้าไปแทรกแซงครับรัฐบาลเองเนี่ยต้องเป็นผู้ที่พยายามผลักดันให้กระแสของชนชาตินั้นๆนะครับสามารถโตไปได้เพราะฉะนั้นทุกประเทศรู้เรื่องนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะส่งเสริมเต็มที่หรือไม่หรือมีอันอื่นที่สำคัญกว่านะครับเราเห็นได้ว่าเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีนโยบายมุ่งเน้นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมาตั้ง1998นะครับจนถึงวันนี้20กว่าปีแล้วเราเห็นได้ชัดเลยว่าทุกรัฐบาล policy เนี่ยสามารถซัพพอร์ตกระแสเกาหลีได้ไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเกิดวิกฤตรัฐบาลก็ต้องหา policy ที่สามารถส่งเสริมให้กระแสเกาหลีเข้าถึงทุกภูมิภาคได้ง่ายนะครับเราเห็นได้ว่า policy จะเปลี่ยนไวมาก policy จะประกาศไวมากเมื่อเกิดวิกฤตนะครับเช่นโควิด-19เราเห็นได้ว่าทุกที่ล็อกดาวน์สิ่งที่เราสำคัญเราต้องบริโภคให้ได้เนี่ยในเมื่อมันมาไม่ได้เนี่ยระบบขนส่งก็เลยสำคัญมากใช่ไหมครับด้วยนี้เราเห็นได้ว่ารัฐบาลเกาหลีสามารถมี policy ที่ปลดล็อกให้ระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางอากาศก็ดีทางเรือก็ดีสามารถโตขึ้นได้นะครับเช่นที่ทุกท่านเห็นตามข่าวนะครับเครื่องบินโดยสารของ Korean Air สามารถปรับปรุงเครื่องบินที่ขนส่งผู้โดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ First Class Business หรือ Economy เขาแกะที่นั่งออกเลยครับแล้วก็ทำให้เป็นคาร์โก้ได้รวดเร็วเพราะว่าการขนส่งทางเรือไม่เพียงพอในช่วงโควิด-19นะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีเองก็สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขนส่งได้ไวทำให้สินค้าเกาหลีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ขณะเดียวกันเราเห็นได้ว่า policy หลายๆอย่างเขาปลดล็อกนะครับเช่นเปิดให้ Netflix หรือแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาลงทุนในเกาหลีได้ง่ายขึ้นนะครับหรือจะเป็นระบบ 5G สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ไวขึ้นนะครับเราทราบว่าเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่พัฒนาระบบ 5G ได้ไวที่สุดในโลกนะครับหลายๆประเทศเคลมกันว่าประเทศชั้นไวกว่าแต่เราเห็นได้ชัดว่าเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่ 5G มีเสถียรภาพอย่างมากนะครับแล้วราคาไม่แพงแล้วก็เป็น 5G ที่รวดเร็วมากๆจริงๆครับเพราะฉะนั้น policy ที่อลุ่มอล่วยนะครับหรือสร้าง policy ใหม่ๆที่ส่งเสริมภาคเอกชนให้ผลิตสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ ง่ายขึ้นไวขึ้นสะดวกขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีความสำคัญอย่างมากในการทำให้กระแสเกาหลีเดินหน้าตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้กระแสเกาหลีเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนธุรกิจเกาหลีครับอาจารย์ครับ
โพลิซีสำคัญกับการพัฒนากระแสเกาหลีอย่างไรครับ
โพลิซีเราเห็นได้ว่าทำให้ผู้ผลิตเองหรือผู้บริโภคเองเข้าถึงกันครับเราเห็นได้ว่าโพลิซีหลายๆอย่างอารมณ์อร่วยให้ระบบโฆษณาสินค้าที่เราเรียกได้ว่าโฆษณาแบบโดยละม่อมใช่ไหมฮะเช่นระบบไทยอินทั้งหลายเกาหลีมีกฎโฆษณาไทยอินอยู่ครับว่าถ้าคุณพูดเกี่ยวกับสินค้านี้จนเกินไปคุณชมสินค้านี้จนเกินไปคุณไม่ยอมปิดโลโก้สินค้าไม่ยอมปิดโลโก้รถเบนซ์รถยนต์หรือย่อเครื่องสำอางในสื่อของคุณเนี่ยจะผิดกฎหมายนะครับมีข้อกำหนดอย่างชัดเจนแต่โพลิซีเหล่านี้กับยืดหยุ่นในช่วงโควิด-19 เราเห็นได้ว่าซีรีส์หนังเพลงในช่วงโควิด-19 เนี่ยแทบจะเป็นสื่อโฆษณาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นโอปาที่เราชอบนางเอกที่เราคลั่งไคล้ใช้ผลิตภัณฑ์ใดเนี่ยเราอยากซื้อมากๆเลยครับแล้วเราเห็นได้ว่าก่อนโควิด-19 โพลิซีเนี่ยไม่อนุญาตให้โฆษณาได้แบบจงแจ้งนะครับแต่โควิด-19 เนี่ยเราเห็นได้ว่าหลายสื่อแทบจะทุกสื่อครับค่อนข้างที่ผิดกฎหมายนี้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับผมเชื่อว่าอันนี้มาจากโพลิซีทั้งหลายนะครับที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างให้ผู้บริโภคสามารถชื่นชมผลิตภัณฑ์เกาหลีผ่านสื่อที่เขาชอบได้เพราะว่าช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาทุกคนล็อกดาวน์ครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทำกันอย่างชัดเจนเลยก็คือดูซีรีส์ฟังเพลงเกาหลีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาเห็นผลิตภัณฑ์เกาหลีในสื่อในซีรีส์ในหนังในเพลงได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นโพลิซีเหล่านี้แหละครับที่สามารถประกาศให้ชัดเจนว่าเอกชนเดินหน้าไปในทิศทางไหนได้เอกชนสามารถที่จะใช้สื่อตนเองหารายได้ได้อย่างไรบ้างเช่นทำโฆษณารายได้โฆษณามากขึ้นได้นะครับ
พีที่3คืออะไรครับ
พีที่3นะครับก็เป็นพีที่สำคัญอย่างยิ่งเลยว่าธุรกิจจะเติบโตไม่ได้ถ้าไม่มี private sector ครับเพราะฉะนั้นพีที่3คือเอกชนนี่แหละครับภาคเอกชนเราต้องยอมรับว่าเอกชนเชี่ยวชาญในศาสตร์ของเขานะครับเผลอๆรัฐบาลเนี่ยตามเอกชนได้ไม่ทันนะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าคนเก่งๆ CEO เก่งๆเนี่ยเขามีหัวก้าวหน้าที่แบบมองโลกได้ไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลมาช่วยส่งเสริมอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้เอกชนเดินหน้าได้เต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่งดงามมากๆแล้วเอกชนเขาเองก็แกร่งมากๆนะครับเราเห็นได้ว่าโพลิซีหลายตัวเลยครับมาจาก CEO ของเอกชนเช่น JYP นะครับมาช่วยกำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม K-POP ไปสู่ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเอกชนเขาสามารถเดินหน้าได้ขอแค่โพลิซีปลดล็อกให้เขานะครับหรือโพลิซีช่วยซัพพอร์ตเขานะครับเศรษฐกิจจะโตได้เพราะเอกชนใช่ไหมครับด้วยนี้เอกชนมีองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละศาสตร์จะมีความเจ๋งเบอร์หนึ่งของทุกprivate sector นะครับเพราะฉะนั้น private sector หรือภาคเอกชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเหมือนกันนะครับของการพัฒนากระแสเกาหลีนะครับด้วยนี้เราเห็นได้ว่าช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยเอกชนกลับโตขึ้นนะครับถ้าเราไปดูผลประกอบการของทุกภาคเอกชนในเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่ทุกบริษัทจะมีผลกำไรดรอปลงในช่วงโควิด-19 ในตอนต้นปี2020นะครับแล้วดรอปลงระยะเวลาสั้นฮะแล้วก็ผลประกอบการก็ขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยแล้วผลประกอบการเพิ่งมาตกอยู่ช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนแค่แป๊บหนึ่งฮะตอนนี้ก็เด้งกลับมาอีกแล้วในกรณีผลประกอบการของธุรกิจเกาหลีเหตุผลเพราะว่าธุรกิจเกาหลีส่วนใหญ่ใช้กระแสเกาหลีเป็นตัวขับเคลื่อนนั่นเองนะครับด้วยนี้การที่เอกชนสามารถเดินหน้าได้เต็มที่ยิ่งรัฐบาลซัพพอร์ตอีกยิ่งรัฐบาลปลดล็อกอีกนะครับเอกชนสามารถโตขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ส่วนใหญ่เอกชนของเกาหลีนะครับใช้กระแสเกาหลีนี่แหละครับในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสถียรภาพขึ้นครับ
private sector สำคัญกับการพัฒนากระแสเกาหลีอย่างไรครับ
เราเห็นได้ว่า private sector เป็นคนที่รู้อนาคตนะครับแล้วรู้ว่าถ้าก้าวสเต็ปนี้สเต็ปต่อไปจะโตอย่างไรนะครับด้วยนี้เองครับ private sector สามารถที่จะกำหนดธงของธุรกิจของเขาได้ถ้าเรามองลึกๆนะครับเราจะได้ว่าถ้า private sector ของเกาหลีแกร่งจะเกิดคุณูปการอย่างมากเลยคือเปิดทางให้ FDI นะครับก็คือการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงนะครับเข้ามาลงทุนที่เกาหลีเราเห็นได้ว่าการที่ private sector เก่งแกร่งแล้วก็เก่งนะครับมีความสำคัญอย่างมากเลย บริษัท Global ทั้งหลายเนี่ยมาลงทุนกับเกาหลีโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 หรือก่อนโควิดเล็กน้อยเนี่ยการที่รัฐบาลทำให้ฟันเฟืองต่างๆของเกาหลีพร้อมแล้วก็เย้ายวนให้ต่างชาติมาลงทุนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเม็ดเงินจากบริษัทระดับโลกทั้งหลายเนี่ยมาลงทุนในเกาหลีเยอะขึ้นในช่วงโควิด -19 นะครับแบรนด์ระดับโลกเนี่ยเราเห็นได้ว่าโฆษณาอยู่ในไอดอลทั้งหลายนะครับไอดอลทั้งหลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แทบจะทุกแบรนด์ดังของโลกนะครับเราเห็นว่าฝั่งแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยพรีเซนเตอร์เป็นเกาหลีแทบทั้งหมดนะครับหรือในสื่อต่างๆเราจะได้ว่ามี FDI จำนวนมหาศาลมาลงทุนในเกาหลีนะครับเราเห็นได้ว่าตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วซะด้วยซ้ำนะครับในปี2016 Netflix เริ่มเข้ามาลงทุนในครั้งแรกที่เกาหลีนะครับแต่โหมลงทุนอย่างมากในช่วงโควิด -19 ครับแล้วมีแนวโน้มว่าหลายๆเครือข่ายหลายๆแพลตฟอร์มจะเข้ามาลงทุนในเกาหลีมากขึ้นครับอาจารย์ครับ
P ที่4คืออะไรครับ
P ที่4ก็มีความสำคัญมากๆเลยครับคือ Power of Trend ฮะเราจะเห็นได้ว่า Private Sector เป็นคนกำหนดเทรนด์ใช่ไหมครับเขารู้เลยว่าถ้าเขาจะโฟกัสธุรกิจในอนาคตเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องกำหนดเทรนด์เองด้วยนี้ครับ Private Sector จะจับมือกับผู้ลงทุนแล้วก็กำหนดเทรนด์ขึ้นมาเราเห็นได้ว่าเทรนหลายๆเทรนเนี่ย private sector เป็นผู้กำหนดนะครับเช่นแฟชั่นในอีก2ปีข้างหน้าเครื่องสำอางเทรนของสีเอกชนเป็นผู้กำหนดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตสื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าเทรนในอนาคตเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับมีความสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่กระแสเกาหลีสามารถเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการกำหนดเทรนทั้งหลายของโลกนะครับมีความสำคัญอย่างมากเลยทำให้เงินทุนมหาศาลจากทั่วโลกเนี่ยกล้าที่จะมาลงทุนในเกาหลีเพราะว่าสามารถคุ้มทุนได้ง่ายแล้วก็ไวแล้วก็มหาศาลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดเลยว่าผู้กำหนดเทรนให้ผู้บริโภคเสพเนี่ยคือ private sector แล้วก็เจ้าของเงินนะครับทำให้เทรนในอนาคตเนี่ยชัดขึ้นครับอาจารย์ครับ
power of trend สำคัญกับการพัฒนากระแสเกาหลีอย่างไรครับ
เราเห็นได้ชัดเลยว่าเทรนโลกเนี่ยเราเข้าใจได้ง่ายเช่นซอมบี้เนี่ยเรารู้เลยว่าซอมบี้ในอนาคตเนี่ยคุณโดนกัดปุ๊บเนี่ยในอนาคตอีกไม่กี่วินาทีเนี่ยคุณจะเป็นซอมบี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วในมีเดียหนังจริงๆของโลกเนี่ยโฟกัสเรื่องอะไรมันจะมีตามเทรนใช่ไหมครับเช่นเทรนเรื่องซอมบี้ทุกประเทศก็จะผลิตซอมบี้ด้วยนี้ครับการที่ผู้ผลิตสื่อทั้งหลายเขาเข้าใจเทรนแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดเทรนได้เนี่ยทำให้ผู้บริโภคดูสื่อปุ๊บรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้สื่ออะไรนะครับหรือเราพูดกันเรื่องของการศึกษามีความสำคัญอย่างไรต่อบุตรหลานของท่านในเมื่อทุกประเทศพูดกันเรื่องการศึกษาการใช้เทรนตรงนี้ครับในการขับเคลื่อนเนื้อหาของหนังซีรีส์หรือเพลงเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆนะครับหรือเรื่องย้ายถิ่นฐานนะครับเราเห็นได้ชัดว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีคนเกาหลีก็ย้ายไปข้างนอกใช่ไหมครับสงครามเวียดนามคนเวียดนามก็ย้ายไปข้างนอกสงครามซีเรียคนซีเรียก็ย้ายไปข้างนอกหรือสงครามล่าสุดภาวนาให้เป็นสงครามสุดท้ายใช่ไหมครับสงครามรัสเซียยูเครนคนสองประเทศนี้ก็ย้ายไปข้างนอกนะครับเราเห็นได้ว่าเทรนการย้ายถิ่นฐานในช่วงสงครามเนี่ยเป็นที่พูดกันในทุกสื่อทุกข่าวเพราะฉะนั้นเกาหลีเองก็ผลิตตามเทรนนะฮะจนได้รับรางวัลออสการ์2ปีซ้อนนะครับในกรณีที่เราพูดกันเรื่องความเท่าเทียมก็ผลิตในเรื่องเทรนนี้ที่คนทั่วโลกเข้าใจเทรนนี้เป็นเรื่องปรสิตหรือปรสัยนั่นเองพอเราย้ายถิ่นฐานกันจากสงครามนะตอนนั้นเป็นช่วงซีเรียนะครับพ่วงกับก็เลยเอาเทรนตรงนี้ฮะคนเข้าใจเรื่องการย้ายถิ่นฐานก็ผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานก็เป็นเรื่องมีนาลีแล้วได้รับรางวัลออสการ์อีกเพราะฉะนั้นเทรนมีความสำคัญต่อการผลิตคอนเทนต์แต่จะดีอย่างมากเลยถ้ารัฐบาลสามารถปลดล็อกให้ private sector ผลิตเทรนได้นะครับแล้วก็เป็นเทรนเกาหลีที่กำหนดเทรนนั่นเองเช่น beauty standard สวยแบบเกาหลีนะครับ Korean food นะครับทานอาหารแบบเกาหลีกิมจิอยู่ในทุก fusion food ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าเอกชนเป็นผู้กำหนดเทรนด์แต่เอกชนสามารถนำสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติมากำหนดเทรนด์ได้เนี่ยรัฐบาลต้องให้ policy อนุญาตอย่างชัดเจนครับ
P ที่5คืออะไรครับ
P ที่5มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับคือแพลตฟอร์มเราเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตที่แย่หรือเทคโนโลยีที่เจ๋งนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับจะมีศาสตร์ใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆหรือจะมีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใหม่ให้สื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นแต่จะเกิดถี่ขึ้นในกรณีวิกฤตฮะเพราะวิกฤตที่เลวร้ายเนี่ยทำใ มนุษยชาติเนี่ยมีความสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับโควิด-19 เนี่ยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีแพลตฟอร์มเจ๋งๆเยอะมากนะครับสตรีมมิ่งเยอะมากนะครับเราเข้าถึง Netflix ได้ในราคาถูกขึ้นนะครับเพราะผู้บริโภคทำอะไรไม่ได้ฮะช่วงโควิด-19 ต้นๆเนี่ยเรากลับดู Netflix ที่บ้านนะครับแล้ว Netflix เองก็มี data ของเราว่าผู้ชมชอบอะไรใช่ไหมครับก็เอา data ตรงนี้ฮะไปสร้างเทรนด์ใหม่ขึ้นแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ดีๆที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เพราะเขารู้ data ของเรานะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยจะได้กำไรอย่างมากเลยฮะเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มอื่นหรือมีฟังก์ชันของแพลตฟอร์มเยอะขึ้นเราเห็นว่า Netflix ได้กำไรอย่างมากเลยในการส่งออกคอนเทนต์เกาหลีแล้วก็ Netflix ไปสู่คอนเทนต์ใหม่ก็คือประกาศในปลายปีที่แล้ววันที่2พฤศจิกายนปี2021นะครับว่า Netflix จะไปอยู่ในฝั่งของเกมมิ่งละจะไปอยู่ในฝั่ง e-sport ละแล้วผมเชื่อว่าถ้าNetflix สามารถโตได้อีกเนี่ยก็จะไปอยู่ในคอมเมอร์สหรือธุรกิจเซกเตอร์อื่นๆครับผมเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มน่าสนใจมากๆครับ
แพลตฟอร์มสำคัญกับการพัฒนากระแสเกาหลีอย่างไรครับ
แพลตฟอร์มจะเป็นตัวเชื่อมสุดท้ายนะครับก็คือ power of fandom นะครับยิ่งเกิดวิกฤตนะครับแฟนดอมเองเนี่ยก็เสพสื่อได้ยากเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้แพลตฟอร์มในปีที่6นะครับผมขออนุญาตสรุปปีที่6ไปด้วยเลยว่าแพลตฟอร์มสามารถทำให้เข้าถึง power of fandom ได้เราเห็นได้ว่าหลังจากโควิด-19 ที่เราเรียกว่าณตอนนี้โควิด-19 ยังไม่จบหรือเราเรียกว่า post covid-19 นะครับทำให้แฟนดอมเนี่ยโตขึ้นแฟนดอมมีเวลามากขึ้นในการเสพสื่อทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่แฟนดอมโตขึ้นแพลตฟอร์มก็โตขึ้นฮะยิ่งมีผู้ใช้ในแพลตฟอร์มมากขึ้น data ที่เจ้าของแพลตฟอร์มสามารถเอามารวมได้เนี่ยเพื่อสร้างเทรนใหม่ๆได้มากขึ้นเหลือแค่ว่า policy จะอนุญาตหรือไม่ใช่ไหมฮะเท่ากับว่าใน 6P ตรงนี้เนี่ยฟันเฟืองแต่ละฟันเฟืองเนี่ยจะส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่เราเห็นได้ว่ามันต้องเกิดวิกฤตก่อนต้องเกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วก็ฟันเฟืองตัวต่อไปจะช่วยในการขับเคลื่อนให้กระแสเกาหลีเดินหน้าได้ด้วยนี้ครับ6P model เนี่ยสามารถวิเคราะห์ในกระแสอื่นๆได้กระแสไทยได้เช่นวันนี้ policy เราช่วยสนับสนุน private sector แล้วหรือยัง private sector สามารถสร้างคอนเทนต์ได้สะดวกขึ้นแล้วหรือยังนะครับสามารถกำหนดเทรนด์เองได้ไหมเรามีเทรนด์ของไทยไหมนะครับแล้วแฟนดอมของไทยเป็นยังไงแล้วก็แพลตฟอร์มของเรายังขาดอุปสรรคอะไรอยู่นะครับเรียกได้ว่ากระแสเกาหลีเองเนี่ยประสบความสำเร็จเช่นไรประเทศอื่นๆสามารถพัฒนากระแสของชนชาติตนได้เช่นนั้นครับ
เป็นที่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ประโยชน์จากวิทยากรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับวันนี้เราได้ทราบถึงความสำคัญที่ในองค์ประกอบทั้งหลาย6อย่างที่ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนั้นๆยั่งยืนได้วิเคราะห์ผ่าน 6P model ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลบุษบันเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาครับและหวังว่าในวันหนึ่งประเทศไทยของเราสามารถพัฒนากระแสไทยให้เทียบเท่ากระแสเกาหลีในภายภาคหน้าครับวันนี้รายการอักษรภาทีขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
หากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อที่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาที่02-218-4899ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์พบเรื่องราวสนุกกับนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
รู้สึกเป็นอะไรที่สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงนึงของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอะไรเงี้ยครับ
เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
จนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
ติดตามฟังเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์18:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสดำเนินรายการโดยศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา